zuriaren plazan, kafea ostean daukat aurrean.
Eta tira egin ditugu gaurko lanen laurdenak, kafetxo bat, infusiotxo bat, solasalditxo bat, tertulia bat. Urrengo minututan erlaxatzeko eta lasai hitz egiteko tarte hartuko dugu zebrabidean. Arrosa Irratian sareko kideak gonbidatzen ditugu gurera tarte honetan eta gaurkoan gurekin ditugu Antxeta Irratitik Aitzi Bertzapiren eta Bilbo Hiria Irratitik Amaia Arostegi. Atxaldeon bikote.
Atxaldeon.
Kaixo.
Zer modu zaudete?
Ongi.
Ongi?
Bai, zutik.
Bai, bai, bai.
Tira, ba, aditzen ari gara, baxu orain, baina Mikel Urdangarinen abendua abestia eta tira. Horixe izanen dugu izpide gaurkoan, ez gara agitzu originalak izan, abendua, abenduan murgildu garelako, ez dakitzuek nola hartu duzuen abenduan, ni adibidez, katarroarekin sartu naiz abenduan, orain arte udazkenean bizira ondut eta... Ez zaita ailegatu, olako gaixo aldirik edo, baina abendua iritsi bezala, ba gaixotu egin naiz. Ezakite, zuek abenduaren etorrera nola bizitu duzuen, Aitzi Bertzuk adibidez?
Momentuz ez nau inongo virusek harrapatu, eta ongi, daukadan sentsazioa da jendeak presaka harrapatu duela, eta gabonetako izaiak eta elementu guztiak iruditzen zait, orduz lehen iristen ari direla.
Amaia, zure kasuan?
Ba, katarro pixka batekin, eta abendua harrapatu ninduen resakarekin, apur bat. Eta, bueno, nik uste, Euskal Herria aztoratuta harrapatu zuela abenduan, batera diren salaketa horiekin eta, baina, bueno, bai. Jarritzen dugu aurrera.
Bai, hori da. Tira, ez dakite, zuek abendua hilabete zela, abendua baditu bere zaugarriak, Aitzi Bertzuk bota duzu egu berriena, argiena, horixe, gero xago, akaso, aipatuko dugu, baina... Ezakit, bertze gauza ugari ere baditu abenduak, ezakit, hilabete bezala, batzuetan urtaroak eta hilabeteak ere batzuk gehiago maitatzen dira bertze batzuk baino, bertze batzuk gorrotatu egiten dira, atzo adibidez, zebrabidean Edurne Elizondok aipatzen zigun, berari azaroa, iruditzen zaiola hor pixka tartean sarturiko hilabete bat, eta abendu adibidez, plazer handiago hartzen duela. Nik maite dut abendua, ezakit zueri gustatzen zaizuen hilabete bezala.
Bainik abendua, bai, hola, zer, bat aukeratzeagatik urtarrila.
Bai, nahiago duzu, hasiera eta hori, haunitzen zuen izatena.
Urtarrila ez dut maite. Ez dakit, iruditzen zait, nahi guztetzeit gauzek epe bat dute, orduan, niretzat gabonak bukatzen dira, ba, urtarrilaren batean, edo, bueno, ulertu nezake Euskal Herriko zonbait etxeetan, ba, oraindik ere urtarrilaren seian erregeak ospatzea, baina ja, kitxo, bukatu da. Eta okatzen zazi, arrastaka jarraitzen dugula, ez dakizen bat egunez.
Beraz, urtarrila baino abenduan nahiago.
Ah, bai.
Amaia, zuri hilabete bezala, gustatzen zaizu, ala, nie.
Bai, eta Itziberrekin ados, niri gertatzen zait, eta bada, azken urteetan gertatu zidan zeo zer, urtarrila egiten zidala oso luze. Osea, ez dakitzergatik, eta gero azaroa ere ez den baita. Iruditzen zait hor sobran dagoela.
Beraz, abendua labiarrez, bai, urtarrila eta azaroa ez badituzu maite, abendua bai, Amaia.
Bai, eta baina abendua abenduak bai jartzen hau apur bat nostalgika bezala.
Bai, ez?
Bai.
Nik uste dute egu berriek akaso ez dute horretan, eta eguraldiak, eta ezakit, bai. Tira, abendua zarituko gara bertzeak bertze, ezakit, aipatu zuez zuek nola llegatu zareten abendura, baina zuen irratietan zer abendua hilabete perezia, oporrak tarteko, hor badakigu programazioan ere eragiten duela, baina ezakit, nola haietu da adibidez Aitzi Ber, abendua Antxeta Irratira?
Azkarregi, lan asko egitekorekin. Bakizue gauza asko, bueno, etxe guztietan bezala, ez? Edo talde guztietan bezala, urtea maileran gauza batzuk bukatu behar direla, eta Antxetak programazioaz gain, ba, proiektuak ere garatzen ditu, programazioan islatzen diren proiektuak dira, horroan dena bukatzeko, eta azken bi asteetako, ba, programazioa ezoiko izaten da, oporrak hartzeko eskubidea daukagulako denok, orduan lantalde erdiarekin funtzionatu, eta, bueno, hola xen, pixkat uda bezala.
Pixkat kaotikoa,
bai,
abendua.
Bai.
Bilbo irian ere antzeko, Amaia?
Bueno, eske guk oporrak denok batera hartzen ditugu.
Tira, lasaiago. Beraz.
Bueno, eske hemen lantalde erdia joaten bada, ez da
inor.
Pertsona bakarra geratzen da, edo bi, orduan, karo, ba ez. Eta gero, ba, programazioan, ba, Durangoko azokari begira, eta gero gu, San Tomasetan hemen saio berezia egingo dugu. Bueno, egiten dugu urtero, eta urtean, ba, larun bata, egokitu da egutegien, eta balarun batean izango gara ere bai saioa egite.
Ederki beraz, Santo Tomasetako basaio berezia, ezakita Itziber zuen kasuan, zerbait berezirik edo iragarrita baduzuen abendurako?
Bueno, ba, abenduan grabaketak egiten ditugu eguberri kantuz, musikariak etortzen dira, ezoiko irrati saioak ere egiten ditugu, saiatuko gara ez, zebrabidean ere igual ezoiko bat egiten, baina bueno, ba, pixkat memoria historikoari begirare jartzen gara urtea borobiltzeko eta urtean adibidez ba, ikastolen sorrera bizi izan zutenen eta zorionez provokatu zutenen, ez? Ikastolen sorrerak provokatuak izan ziren eta beharrik, ba, haien lekukotasunekin bukatuko dugu urtea.
Aprobetxatuko dugu eta horrela, urrengo puntuarekin ikere lotura eginen dut, zebrabida bereztia eginen dugula abenduan, hain zuzen ere Durangotik arituko garelako, abenduaren 8an, 6an eta 7an izanen da.
Saioa,
bai, bai, maratoia, iruko hitza, beti ere, arratsaldeko 4etatik 6etara, eta, bueno, Durangon, badakigu ez, milaka gonbidatu eta milaka kai berezi, eta tira, milaka kontu berezi, beraz, entzule hori ere ezin duzu galdu. Eta orain bai, saltoa, Amaia zuk ere aipatu duzu horren lanketan zabiltzatela, Durangora eginen dugu, ze abendua alasten da, ba, batzutan katarroarekin eta eguralitxarrarekin, baina hasi bezain pronto etortzen da Durangoko azoka, ez? Guretzako hain itzordu garrantzitsua, hain berezia, euskal kulturari ez, hain bertzeko arnasa ematen dion, ba, azoka hori, ez dakit, zuek oroitzen duzuen adibidez, Durangorekin lehendabiziko kontaktua noiz izan zenuten, edo lehendabiziko aldia izan deskubritu zenutela Durangoko azoka zertzen, baduzue burutan?
Nik lehenengo aldia ez, pentsatzen dut txiki nintzelako, baina gogoan dut, karneta nik teorikoa lehenengoan atera nuen, baina praktikoa hirugarrengoan. Eta ustut, itxaron berdela epealdi bat, egun batzuk itxaron behar direla kasuntan, bai. Ba, Lapurditik Gipuzkoara pasalizateko, ez? Eta justo epealdi hori bukatu zitzaidan ba, Durangoko azoka zetorren batean, nik 18 urte nituen, amak auto berria erosi berri zuen, eta orduan nire lehenengo txangoa, hola luzea, esango nuke ura izan zela, beraz hori behar gogoratzen dut.
Amaia, zure kasuan, ez da, Durango noiz deskubritu zenuen?
Ba, nik ezagutzen nuen eta agia da ba, ikastolan eta aipatu balantzen genuela, baina oso ikoa izaten da ikastolarekin edo bueno, inguruan bai. Ezagutzen da jendea ikastolarekin eta txangoa egiten zutela, ba, ikaslegunean besteak beste. Ba, guri, guk txango hori ez genuen egiten eta nik, ni Durangoko azokan lehen aldiz egon nintzen, ba, duela lau urte edo.
Beraz, nire antzeko zu, Amaia, ze
guk bai, izan zen.
Txangoa bai egin genuen, Nikola deskurritu, bueno, entzuna bai eta aditua bai, baina gure ez duen aldetik Durango nahiko urrun gelditzen zen, eta ia da, aukerarik akaso suertatuko zitza da, baina bai, institutuarekin joan nintzela lehendabizikoz, eta ordutik, ba, al nuen guztietan, baina, bai, beraz, nahiko berria zuretzat ere, Amaia, zentzu batean?
Bai, lehengo urte izan zen, uste dut, pandemia urte horretan ez dela egin, ezen online egin zen dena,
bai.
Eta 2021 garren urtean egin zen, baina txanda eskatu behar zen,
bai.
Jende gutxiago ginen, eta jo, Durangoko azoka hori, bere restrikzio eta pues, bere gauzatxar guztiekin, azkenean, jende gutxiago zegoelako, baina iruditu zitean marabilloso, alzingelako estanetan gelditu, lasai askoan paseatu, ez dakit, artistekin lasaitze egin gauzak lasai begiratu. Eta, klaro, hortik aurrera bueltatu zen benetako Durangoko azoka, eta nire lehengoko Durangoko azoka, kakotxin artean normala, iruditu zitzean super agobiantea.
Egia da, jende askoren tartean ibiltzea oso gustoko espaldin baduzu, agobiatu zaitezkela.
Bai. Arrazoi, eta ezakit geroztik adibidez lehendabiziko kontakturi egintzen utenetik Durangok ze pixu hartu duen zuen bizitzan, ze, bueno, badira hor Durangoren fanatikoak urte guztia pasatzen dutenak, ez, Durango noiz helduko zain, eta egun batean joan beharrean, ba, egunero daudenakan, edo ezakit adibidez irrati esatari gisa kaso ere tokatu zaizu, ez, haunitzetan Durangon egotea, edo ze pixu hartu du Durangok zuen bizitzan?
Ba, nik kasu honetan eskerrak emateizkiote lanariz, zorionez azken urteetan jarraian ez, baina aurtengoarekin igual bada amargarren aldia edo lanera joateko aukera dudala. zeren bestela egia aitortzen dizuet etzait iruditzen oso plan egokan neri, nire ikuspuntutik umeekin joateko badakit eta nire joan izan naiz nire umeekin, baina ezin duzu ongi ikusi, esanet literatura zalea baldin bazara pausaz eta atxedenarekin begiratu nahi baldin bazu dena, nik uste dut hobeto dela inkluso kuadria handian ere ez joatea kanpora bai, baina behintzat barrura, ez, kontsumitzera, ba, bakarrik eta lasai inorekiko loturari gabe. Bestela ez duzu, ni behintzat bestela ez dut gozatzen. Gozatzen dut bai gero ba kontzertuetan edo kanpoko ikusgarrietan eta herrian egoten da kriston giroa, niko
bai,
sekulako
bai,
parrandak uste dut egin ditugula denok ez daki, baina jende askok bai, ez? Orduan, nik kontsumitzera joateko nahiago bakarri joan eta gero elkartu. Osa, utzi neri nire zirkuitoa egiten.
Amaia, zure zirkuito hortan aritzen zara lanaiago duzu kanpoan.
Ez, gustatzen zaiz zirkuitoa, baina ez dakit iaz izan zen edo duela bi urte. Bueno, nire bikotea joan, bueno, da oso musikazalea. Eta orduan, ma gustatzen zaio, disko guztek. Eta, ba, niri, ba, bai, bai, baina estan guztietan gelditu beharri izate horrek apur bat urduri jartzen nau. Bero handia egiten du, zuke daukazu txamarra, bufanda, potxa, erosi, ez duen, ez dakizer. Ez dago nezesidaderik, ez dan guztietan, amar nino duz geratzeko. Baina, bueno, gero horra deskubretzen dituzu, ba, ba gauza oso guaiak. Eta iaz, egia da, irratitik, bost egun izan ziren duragoako azuko, eta bigarren izan ezik, bueno, beste lautan, han izan ginen. Eta genzitzean oso luzea. Oso luzea gintzitzen dura dagoa zoka. Aurten lau egun dira eta lanera bi egun bakarri joango gara, orduan gehiago disfrutatuko.
Gero badauka zerbait, nik uste dut niri bintzai gertatzen zaidana, bai Durangoko azokan edo baita bertsolaritzako edo zein kanporaketetan, esaten, ez? Esate duzuna, ostras, bagara, ez? Hemen gaude, hau dena euskaldunek sortu dute, euskaldunontzat, eta askotan, ez? Gaur euskararen nazioarteko eguna dela eta nekeza da, euskalduna izatea, denbora guztian aldarrikatzen egotea, eta nik olako hitzorduak opari bezala hartzen ditut, ez? Ze ez duzu bila ibili behar apaletan euskal ekoizpen bat, ez? Ordena euskaraz dago, eta hori, oza, geredia gari, eta noski, ba, sortzaiei ere, ba, ba, eskerrak, ez?
Tira, aipatu duzu, aurten biak duzuela beraz, joateko asmoa lanera, bai. Baina, bueno, tira, aixirako tarteren bat ere ateratzen duzuen, ezakit zerbait duzuen begiz jota, Durangon eskuratu nahi duzuen zeo zer, edo baduzuen zerbait burutan, ala, amar minutuko geldialdiak ez baina estan ez estan joan entzareten.
Ba, nik ez dut irakurri eta burutan ere ez dut izen burua, baina Uxue Alberdiren azkena. Ba,
etero.
Etero. Ikus hartuko nuke. Eta gero aur literaturan asko gustatzen zait Tartalo. Eta baita ere Txalapartaren, ez dakit inoiz nola ahoskatu behar den, iso edo txo. Ez dakit zen. Eskaintza oso ba, garaikidea eta eraikigarria iruditzen zait.
Amaia, zuko duzu zerbait buruz begiz jota?
Jo, niri gustatuko litzateak ez zean meizen diskoa eluzte, baina eskerosi berrizatea viniloa, ba, ba ez dakit. Ze, viniloa, nik viniloak ez ditut erabiltzen, orduan.
Tira.
Eta gero, ba, ba ez dakit, ba, zeo zer, bai, ze, Durangora zuazenean ez eta buruan ez zerreuki.
Zerbait topatzen duzu, ez?
Berrogeita barri mila libururekin, eta hor da duzkatu horrein dik duela bi urte erositako liburuak mozilean.
Tira, nik ere ginen dizut nire proposamena, ze duela egun batzuk irakurri nuen pizpirri, pozgarri eta pizgarri. Aita kartzelan luzaroan izan du Amaiur Iragik, bera motxila dunumea izan da, eta aitarekin trukatutako bertxo eta kanten audioez baliatuta, hamar kanta osatu ditu, eta zenbait musikari eta bertxolari, kola Euskal Herriko hainbat artistak lagundu diote, eta tira, ba, diska berezia iruditzen zait, kantu pila bat ditu, eta horixe, nik irakurri nuenean atera zutela erran nuen, Durangon tamalez aurten ezinen naiz bertan izan, baina enkargatuko dio norbaiti, ekartzeko Durangotik.
Izango da, erroa argitaletxean.
Hori da, ados, ba begira. Ja badakit, enkargatuko dio danari, nora joateko eskatu. Ederkita, itzi bertzuk aipatu duzu, hau ere egin dugu eta hau ere bagara, ez, hain bertze gara, eta pixka sensazio hori izaten duzula Durangon bertzeak bertze, Eta Euskararen nazioarteko eguna da gaur, noski, aipatu duzu eta horri ere ginen diogu tartetxo bat. Ez dakit zuek gaurko eguna nola bizi duzuen, ez dakit oro har zerekin lotzen duzuen edo zer ekartzen dizuen burura gaur Euskararen nazioarteko eguna dela jakiteak edo ospatzeak.
Ba, mira, ni gaur goizan esnatu naiz pixkat buruan zurrunbilo batekin eta da nazkatzen hauela, ez, berdintasunarekin egiten den zurikeria more horrek, ba gaurko egunez hainbat instituziok euskararekin egiten dutenak ere nazkatzen hau. Ez dut eta hein batean agian inoiz damutuko naiz hau esateaz, baina nik ez dut nire euskararen eguna edo euskararen eguna nik ez dut haiekin ospatu nahi, ez dugun berdin ulertzen. Nik ez dut euskararen egunean nahi 18 antzerki ikusteko aukera, ez, ni nahi ditut 18 antzerki horiek urte osoan zehar ikusi, zaetik joan barrut presaka, abenduko 4-5 egunetan, 18 ikuskizun ikustera, bestela nire herriko eta inguruko udalerriek ez dituzte ekarriko, ez, zaetik ez dituzte ekartzen apirilaren 10-ean. Nekeza da, eta uste dut, geroz eta nabarmenagoa gelditzen dela, beraz, mugimendu feministatik, zurikeria morea salatzen den bezala uste dut euskalgintzatik ere eta zorionez kontseiluak daukan diskurtsorekin bat egiten dut, ez? Osea, ja aski da, osea ez gara txotxongio batzuk. Euskaldun izan nahi dugu eta kitxo.
Amaia, ezakitzuk ere pixka eta Itziberrena konpartitzen duzun, ala zer ekartzen dizun
bai,
burura.
Bai, konpartitzen dut eta bueno, eski esan duena. Ez dakit, bueno, nik aur flipatu dut, ginen irratian ba hitz egiten, ez dakit gauza asko buruz hitz egin dugu hor, eta barri asko egin dugu, eta horretako bat izan da. Nik flipatu dut, gaur, Bilboko eskoletako eta ikastoletako aurrak, baserritarrez jantzita joan direla. Euskararen eguna delako. Mira, geratu naiz, xok, egoeran. Zinuen sinetxi, eta gainera esan diotan eri, ane baina benetan, eta bai, ikusi ditut, ume batzu guapo, bere txapela, eta ez dakizet. Eta ba ez egit, ba hori ba eskizurik eta bada.
Bai.
Zero, bereduak eta ereduak eta horra biltza borrokan.
Tira, ba, bai, aipatu duzu eta garrantzitsua dudarik gabe gaurko egunean ere hori ba, jartzea mai gainean. Eta ez dakit adibidez, zuen jardunean egunerokoan argi dago euskarak zuarrezko pisua duela, oinarrizkoa, eta zuen irratietan ere, bai, justu Antxeta irratian eta Bilbo Hirea irratian, euskaraz ateratzen duzu aintzinera, zuen jarduna, eta ez dakit nahi nizuen galetu pixkat ere, ba, zurikeria horrekin ere topo ginen duzuelako, zuen jardunean zehar, hau da, zuen inguru giroan zer suposatzen du zuen irratia euskalduna izateak eta zuen jarduna euskaraz garatzeak, zeu topo adibidez, ez, nabaritzen dituzu edo antzematen dituzue?
Mira, ba, nik uste, gogoan dut, ni hasi nintzenean 2006 urtean hasi nintzen, eta zorionez geroztik uste dut, ba, Antxetak ibilbide bat eta garapen bat provokatu duela behintzat komunikazio instituzionalean, ez? Bai Hendaian eta bai Irunen apenas komunikatzen zelako euskaraz eta gainera guaz eginenan ba, pixkat eskatzen, ez? Ba, beti erariniz politikarieri, ez? Egero pues, herritarrekin ezberdina da, eta baina politikariek ardura bat duten, diru publikoarekin joaten dira euskara ikastera, eta nik uste dut herritarrek emaitza horiek exigitu behar ditugula, ez? Bestela ez daitezela joan, eta diru publiko hori ba, beste norabait bideratzen da. Baina garai batean hasi ziren, euskaliztunak ziren politikariak, hasi ziren guri esaten, bueno, gaztelera zein gotu prentxarrekoa, eta gero emango izut elkarrezketa, ez? Eta niko gogoan dut bati esan niola, nik ez dut elkarrezketa bat nahi zurekin, nik ez izut, ez izkizut 9 minutu jarriko irratian, nik nahi dut korte bat. Osa, zergaitik itxoin behar dut, eta zergaitik gainera egin behar dizut lan bikoitza gero elkarrezketa bat zurekin. Hori, Gipuzkoan, ze, bueno, pues, Ipar Euskal Herrian euskarak ez du inolako babes legalik, eta orduan ezin duzu exigentzietan ibili. Naiz eta geroz eta gehiago, ba, sensibilizatuak dauden, ez? Baina nik uste dute, orain ez da hain nekez da, baina gu geu ere ahaldundu garelako eta ausartzen garelako esatera, ez duzu euskaraz egin, bueno, ba, informazioa nire ahotik emango dut, ze ez dizut elkarrezketa bat egin behar, ez dut behar.
Tira, ez dakit amaia Bilbo Hiriako kasuan antzekoa den, ala errealitatea desberdina den?
Eneri behin, ez dut orain gogoratzen zerren aurkezpena zen. Ah, bai, duela gutxi gertatu zen. Joan nintzen Arriagara, Bilboko udalak konpartxekin batera, elkarlanean ateratako protokoloa, ba, protokolaren aurkezpenera, ez? Bilboko aste nagusia, baina egun batzu lehenago. Eta ba, iritsi nintzen, ez medio, ez dakize, Bilbo ire irratia, klaro, Bilboko udalean badakite guk euskerazo jarrik egiten dugula. Eta ez dakite ezen berdintasun zinegotzia edo ez dakit nor zen. Eta hitz egiten hasi zen, eta, bueno, hor zegoen ez, eta etorri baino lehen, hitz egiten hasi baino lehen markatu, prentsa ardura duna, etorri zen ere gana horrela arrenas estu batean, eta, ui, atit ez daba buskando, ez dakizer, eta, boz, ez hau gertatzen da, ez den dit. Ez, gero mesedez, ikasita eta idatzita dakar euskeraz esan behar duena, mesedez ez egin galderarik euskeraz. Hori ez du prestatu, ez dakize galdetuko duzun, ordan mesedez ez egin galderarik. Gero, galderaren badalin badukazu, etorri nere gana eta azalduko dizkizu. Eta eratu nintzen horrela, klaro, egia da, nik ez nukala galderarik, dena zen oso argia, protokolo badago, hau, eta hau. Baina izan zen, jo. Zelakur pegia hori esateko eta gainera jolasten dute ba neska gazte bat naizela momentu horretan ba gizonez inguratuta ningola eta ez dio dala inungo erantzunik emango.
Ez da erresa. Ez gainera adierazpen askatasuna eta zure lana, ez? Esan dutzu galdera bat pausatu beharra baldin baduzu beraz da inor zuri ez erresateko.
Claro.
Arazoa besteak du. Aski zuen prestatzea bere lana.
Bai.
Tira, ba hori ere bada errealitatea eta nik uste dut garrantzitsua dela gaurko egunez ere hori dena argitara ematea eta ez batzutan ematen duelako bai. Antxeta Irratia eta Bilbo Hiriak beraien jarduna euskaraz egiten dute baina horren gibelean badagoen ez oztopoz beteriko bideo oso bat
bai.
Adibide bat soilik aipatu dugu gero aipatzen zenuten bai, instituzionalki eta dauden babesak eta bueno, guzti hori bertzen mundua da. Tira, abenduak aintzinera egiten du, hasieran murgildu gara gu, Euskaren Nazioarteko eguna, Durango ere aipatu dugu, eta tira, goazen bukaera aldera. Egu berrien aipamena ere egin duzu, batzuetan, aurten leku batzuetan azarotila da biztu dituzte egu berriargiak, hori ere bertze polemika bat da. Ezkara, urran ditan sartuko, baina konta iguzu, egu berritzaleak ez zehor bi pertsona mota edo tira, bertzain bertzere bai, baina hola... Sailkapen klasiko horretan bi pertsona mota daude, eguberrizaleak ala ez direnak, eta ez dakitzuek nolakoak zareten.
Ni eguberrizalea bere horretan esango nuke bana izela, gustatzen zaizkidalako eguberritako momentu puntual batzuk. Gero, parafernalia guzti horren zalea ez naiz. Gu etxean gutxi gara, familian orduan maiz elkartzen gara. Egiten duguna da, ba, gehiago luzatu, ez? Baina momentu horiek bai, ez? Elkartzekoak eta lasai eta bar kontsumoaren trampa haietan gainera orain Black Friday-etik hasten dela, ez? Ez da, neri, ustut arnasare falta zaidela batzuetan, hasten zarenan begiratzen, ez? Eta aurrekoaten irakurtzen nuen, bazirela ere, eguberria maite edo ez, ba, bazirela ere beste faktori bat sartzen zela, ba, olentzer horrena, ez? Eta zergaitik esaten diegu gure aurrei gezurrik ez esateko, eta bizitzako aspektu gehienetan geuk ere haiei ez diegula gezurrik esaten, eta nun demontretik eusten diogu gezurre erraldoi honi, ez? Esan edute, eta dena da oparia euki dezaten, ba, esan, bueno, uste dut badagoela gogoeta bat egiteko, eta beraiei, bueno, uste dut magia konservatu daitekela moderazio batekin, ez? Eta aditu batek gomendatzen zuen, bueno, galdetzen dizuen momentuan, hau ala da, hau existitzen da, hau nola da, zegaitik auspotu gezurra ba, bukatu hor eta kito. Orduan, eguberri, bai, atsegin dut, gehien gustatzen zaidan egual da, 24ko afaria eta urtats gaua, urtezar gaua asko gustatzen zain edi. Ba, oiek.
Amaia zu, ze taldetan, sailkatuko zaitugu?
Neri gustatzen zaizkit.
Bai. Beti ere hausnarketa horiekin, ez? Aitzi horrek planteatzen zituen hausnarketa guzti
horiekin. Bai. Eta hausnarketa horiek etxean konpartitu izan ditugu, eta gura itarekin adibidez bengo gonatzen naiz. Horatzen dut berak esaten zegoela, eski nik eukin ituen bazalantza serioak. Osa, zehari gara esat. Ba, gara esaten gezurrik ez esan, eta gero gu abiltzen gezurretan. Eta, bueno, beste alde batetik ulertzen dut badela
Gabonen magia moduko bat. Mantendu daiteke la magia hori, baina bueno, ez dakit nik egin urte ditut, eta oraindik urduri jartzen naiz, gauean. Orduan, ba, bueno, ez dakit.
Horre, bai, zaila da, pixkate, oreka eta noraino, ez? Kontatu noraino isildu, bueno, tira. Hor, pertze, polemika eta eztabaida sakon badago. Baina konta iguzue, aurtengo orako, aurtengo eguberrietarako, aurtengo gabonetarako, ezakit zerbait berezirik baduzuen buruan, bereziak izanen diren zentzu batean zerbaitengatik edo ea urte berrirako, asmorik bai, horrere egiten da, helburuen zerrenda ditxosozkoa, ez urtarria tikaintzinera ematen du bizitza aldatzeko zilegitasuna dagoela, eta ordura arte ere bai, hemendikan luzatuko dugu aldarri hori, baina tira konta eguzu, ze asmo, egu berri hauetarako.
Ba, nik egin nuen behin, urte berri egunean, itxasoan sartu nintzen.
Eta badago, orten, ritual hori badago.
Aurten hori sartu zaidu horriz kaskezurrean, eta saiatuko naiz.
Agitzongi. Ea, eguraldiak laguntzen duen eta... Hori,
bueno, egin nuenean euriari zuen, eh?
Tira.
Euritan sartu nintzen, bai. Bai, egoskortu nintzen eta sartu nintzen, beraz, aurten agian egingo dut.
Ederki. Amaiazuk? Baduzuelako erritualik
edo... Hori egin izan dugu.
Plan berezirik.
Sartu izan gera itxasoan. Baina, bueno, aurten agian oporretan. Oporretan joango naiz, 25-etik 30-era edo. Hori izan daiteke horrela berezin. Ez dakit, bestera normal. Ba, urterolez.
Tira. Ba, urterolez, baino...
Eta zuk, ziur, ekin?
Nik ez. Nik ez? Plan berezirik ez. Gainera, bueno, oporretan ere hor erdi lanean, erdi oporretan ibiliko naiz, beraz ez naiz kanpora joanen printzipioz behintzat. Eta ez, deus ere berezirik ez hor, beran adibidez 31an dioste salbea ospatzen da, eta bi dioste salbe egoten dira, herriko dioste salbea eta baserritako dioste salbea. Eta baserritakoaz, egia dazken urteetan gauza bat eta bertze ezin izan dudala hola urtero joan, baina txikitako agitzoroitzapen onak ditut, hola baserriz baserri eskean joatea da, eta bertxotan ere pixkate... aritzen gara, eta bai berezi izaten da, gainera baserritar batzuekin ez horre egiten duzu kontaktua, zer urtean zehar ez zara beraiekin egonen edo ni behintzatez, eta beraz berezia da kaso hori, aurtena kaso suertatzen bada, goiz xamarri izaten da, horregatik batzuetan zaila izaten da, baina bai hori akaso badut burutan, ea lortzen dugun egita, eta bertzela ba beti gozatzea, 24 ere lesakan adibidez izugarrizko eguna izaten da, egun polita, olentzero lehiak eta egiten da, hor lana egitea tokatzen zait, baina berdin disfrutatzen dut egun hori.
Eguna eta herri askotan ere parranda egon bai, hori da, ez?
Lesakan egia da, gaueko parranda ez dela egoten, eguneko parranda izaten da. Izugarrizko parranda, egunean zehar. Gero, haunitzen zato horro, gabon gaueko afaria izaten da, bai. Hor tartean, jarritako itzordu bat, eta, bueno, imaginatu ere ez duz egiten zenbait nola ailegatzen diren afari hortara. bai, ailegatzen badira ze, azken urtetan batzuk ez dira ailegatzen ere. Baina tira, gonbidatzen dizuet, abenduaren 24 egunean zehar, gauetan normalki itzorduak izaten dira hor familiarekin eta, baina, ez zer egiteko ez baduzue, lesakan eguna pasatzea plan ederra izan daiteke. Eta tira, bakoitza bere planekin, baina gozatu ditzazuela zuek ere eguberriak. Oraindik ere izanen dugu tartea eguberrian bai. Zinetik elkarren berri izateko, beraz, gozatu Durango ere bai, eta ongi bukatu. Euskararen naziarteko eguna. Mila esker!
Agur!
Mara ta pasa zaitez Maian dena sobera da utziaka hemen Nik dudana zurea da hartzazu Nik dudana zurea da hartzazu Gau iluna eldu data geratu hemen Sut ondoan gure ondoan leunta epel Nik dudana hartzazu, hartzazu. Nik dudana, zezerea da, hartzazu, hartzazu. Argizaria urtu da platerera, berriz kontatu duzu gauza berbera, guztion irribarren hasiera, gure gabon gaua. Argizaria urtu da platerera, berriz kontatu duzu gauza berbera, guztion irribarren hasiera, gure gabon gaua. Aspaldi zintu den ikusten lastana, jertxa potolo politori darama, beti errapatu nauen amarauna, gure gabon gaua. Aspaldi zintu den ikusten lastana, jertxe potolo politori darama, beti errapatu nauen amarauna, gure gabon gaua.